Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje noriu Jums pristatyti Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytoją, docentą, daktarą Artūrą Lukaševičių. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Jį kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Taip pat, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje dalyvauja ir Rita, kuri pasidalins savo tikėjimo patirtimi. Ir tikėjimo patirtimi norime dalintis ir mes, kalbėtis apie tikėjimo patirtį, norime būtent šiandien, kai bažnyčioje švenčiama atsimainimo šventė. Sinoptikai, evangelistai Matas, Lukas ir Morkus aprašo tą epizodą, kai Jėzus pasiėmė savo artimiausius mokinius, kelis mokinius, nusivedė juos ant aukšto kalno ir atsimainė jų akivaizdoje. Štai taip apibūdinama ta tokia, na, žodžiais nenusakoma Dievo artumo, Dievo buvimo patirtis. Mokiniai suprato, kas yra Jėzus ir, na, išgirdo tėvo balsą patvirtinimą, kad tai yra sūnus, kuriuo tėvas gėrisi. Ir mokiniai tokia labai paprasta žemiška patirtį nori sutalpinti tai, ką patyrė, palygindami su regėjimu baltų rūbų, kurie buvo tarsi kaip sniegas. Jėzaus rūbai taip suspindėjo, kad jų negalėjo išbalinti joks kalbėjas žemėje, kaip rašoma Evangelijoje pagal Luką. Taigi ta patirtis atsimainimo, Jėzaus atsimainimo patirtis turbūt galėtų būti siejama taip pat ir su mūsų Dievo atradimo patirtimi, tokio suvokimo, kad Dievas yra, Dievas mane myli, Dievas mane laimina patirtimi. Mielas Artūrai, kiek, na, ta dievystės patirtis, Dievo atradimo patirtis svarbi krikščioniškame gyvenime?
Atsakymas yra tikrai aiškus, labai svarbi, fundamentali, pamatinė. Vėlgi, dievystės ar Dievo buvimo čia jau labai individualiai. Ir būna žmonės, kad jie kaip ir tiki, kad Dievas yra, bet paskui būna ta patirtis, kad Dievas yra pasilenkęs prie manęs, meiliai, su meilė, su rūpesčiu į mane žvelgintis. Tai vėlgi čia didžiulį įvairovį tų atsivertimo patirčių ir jos yra nagrinėjamos, tyrinėjamos ir religijos psichologija ir teologija labai įdomi iš teorinės pusės. Iš praktinės pusės tuo tarpu nėra įmanoma tapti tikrų krikščionių, bet tos patirties. Reiškia, neužtenka vien tik tai mums žinoti tikėjimo tiesas, kas yra svarbu, bet ta patirtis yra, reiškia, esmiškai būtina žmogui tampant tikrų krikščionių. Ir tai va čia būtų turbūt mūsų šitos laidos svarbi dalis, kaip mes ateiname į tą krikščioniškumą.
Tikriausiai tame krikščioniškumo kelyje ta atsimainimo patirtis, tokia pokyčio patirtis ištinka tikriausiai ne visada pradžioje. Jūs nekartą turbūt girdėjote tokias istorijas, kai žmogus štai visą gyvenimą galbūt yra tikintis, bet štai tą Dievo artumo patirtį, tą tokį vau momentą, oho momentą, vaje vaje, arba tokį sustok akimirką, ši nuostabi patiria, na, galbūt jau visai brandoj, senatvėj, ne pačioj pradžioj. Kaip galėtume pasakyti, kokiom aplinkybėm, na, tas Dievo artumo patyrimas ištinka dažniausiai?
Taisyklė yra, kad nėra taisyklės. Nesutalpinama jinai yra. Imkime tiesiog paprasčiausius tokius va, biblinius, Naujo Testamento atvejus, ne koks nors ten Petro atsivertimas, Pauliaus apaštalas iš Sauliaus persekiotojo tampa Pauliumi, yra nenuspėjama. Dievas įsiveržia į mūsų gyvenimus. Iš kitos pusės turim pavyzdžiui Kornelijų. Aiškia, romėnas, pamaldus romėnas, ne žydas. Petras pas jį atvyksta, kaip sakant, skelbia jam Mesiją Jėzų ir Kornelijus su savo namais įtikė. Ir žinome, kad Kornelijus buvo pamaldus, jisai šelpė, jisai buvo dosnus, jisai padėdavo vargšams. Tai reiškia, iš Kornelijos atveju mes matome tokį labai ryškų paruošimą į darbą. Jisai dėjo iš savo pusės, jisai norėjo Dievo, jisai norėjo jo daug. Iš kitos pusės, reiškia, koks nors Petras, jisai buvo verslininkas, žvejys, jam kaip ir okay, viskas buvo ir jis nejautė kažkokio tai didžiojo ten poreikio kažkam tai, ir Jėzus, reiškia, pasišaukė jį, sek paskui mane, padarysiu tave žmonių žvejų. Paulius vėlgi buvo antikrikščionis, reiškia, bet jisai buvo uolus Dievui. Įvairovė yra tokia didelė, kad taisyklės sunku nubrėžti. Iš kitos pusės, parengiamasis darbas yra pageidautinas. Dievas jį pakviečia kažką tai daryti, pavyzdžiui, savo moralinį gyvenimą susitvarkyti, gal melstis pradėti. Tai būna tokie pirmieji žingsniai, kurie žmogus jau kaip ir rodo judėjimą į tą pusę, polinkį į tą pusę. Ir paskui, kaip Kornelijus atveju, gali įvykti labai, reiškia, toks gražus susitikimas, wow momentas, kaip buvo Kornelijui. Atsimainimo šventė mums svarbi šiandien, reiškia, esanti, bet dar siūlyčiau tą atsimainimo šventę pažiūrėti plačiau truputėlį. Į apaštalų kelionę galime pažiūrėti po prisikėlimo. Apaštalai, Jėzaus mirtis juos visiškai sugniuždo, tada jie susitinka Jėzų prisikėlusi, jį ne iš karto patikė, bet patikė. Po prisikėlimo 50 dienų, reiškia, jie su Jėzumi praleidžia, jau jie mato, kad Jėzus yra Mesijas, Jėzus yra tas lauktasis, išsiilgtasis Mesijas, ir vis dėlto man tas toks slėpiningas momentas šito vietoje yra. Žydai laukia Mesijo kaip, nu, kaip pačio svarbiausio, kuris viską išsprendžia, visa sukasi aplinkyje, kiekvienas žmogaus gyvenimas sukasi aplinkyje, visos šias problemos sprendžiamos Mesijo asmenyje. Ir apaštalai žino, kad Jėzus yra Mesijas. Ir jie nebėga šią pačią geriausiais pasaulyje žinę pasidalinti su savo artimaisiais, kaimynais, draugais, aiškiai, nebėga skelbti to, nors jie buvo jau tikintys. Ir štai reiškia, kažkas turi dar įvykti ir įvyksta tas šventosios dvasios nužengimas per sėkmenes, kas jau padeda galutinį tašką ir jie tam pasakytume pilnais krikščionėmis. Krikščionis yra tas, kuris nesitveria savo kailį, norėdamas pasidalinti su kitais tą gerąją naujieną. Tai va čia tas įvyksta jų asmeninis atsimainimas, būtų galima sakyti, šitoje va vietoje.
Na tai galbūt ir mūsų gyvenime taip atsitinka, kad mūsų viešpats pašaukė į krikščionišką kelią, mes galbūt ir savo tokį specialų pašaukimą atrandam, jį atnaujinam, jį brandinam, bet va, tas dievo artumo patyrimas, jisai yra dar kažkoks dar kitas dalykas, jeigu taip galima pasakyti, taip kaip ir mokiniai, jie patyrė tą dievo artumą pašaukimą, tą prisertinimą dievo, jo žodį girdėjo, bet tą dievo tokį spindėsi grožį, tarsi tą amžino gyvenimo paragavimą, patyrė, galima sakyti, tik tokiais keliais momentais, ne tokiais, tikrai suprato, kad yra viešpats arti ir aš tame dalyvauju. Tai gal ir mūsų gyvenime panašiai būna?
Taip, tikrai taip. Ir Dievas paliečia mus, pasilenkia prie mūsų dažnai. Problema, kad mes dažnai nepastebime arba praleidžiam, taip sakant, lengvabūdiškai tuos momentus. Tie apaštalai, kurie buvo ant Taboro kalno Jėzaus atsimainimo momente. Jie patyrė, jie matė, jie nesuprato, Petras tenais nusišnekėjo iš tokio streso, ar kaip čia jį pavadinti, kažkokio tai tokio būsenoje. Vis tiek pastebėkime, pavyzdžiui, toliau Evangelijoje ir toliau mato Jėzų kaip žemišką politinį išvaduotoją, vėl jie toliau dalinasi tenais svarbias vietas, reiškia, kas karalystė ten, kur sėdės. Reiškia, tas Jėzaus atsimainiusiojo patirtis buvo svarbi, tam, kas sustiprintų juos artėjančioje kančioje Jėzaus, bet vis dėlto dar tai nebuvo galutinis taškas. Reiškia, tas Jėzaus prisikėlimo ir tada Jėzaus, reiškia, šventos dvasios atsiuntimo, kas iš vidaus padaro tą žinią, jų vidinę tokią nuosavybę, vidinio turėjimo. Va čia būtų tai, kas jau sudeda visus tuos įvykius į vieną tokią darnų paveikslą, tame tarp ir Jėzaus atsimainimą.
O koks gali būti štai tų akimirkų tikslas, kaip jūs manot, mūsų krikščioniškam gyvenime?
Nu, čia irgi klausimas labai sudėtingas, aš nedrįščiau taip jau žinoti, bet manau, kad vis tiek Dievas, nesuklysim sakydami, Dievas mus myli ir viskas, kas vyksta mūsų gyvenime, yra tam, kad mes tą meilę labiau, giliau, pilniau priimtume ir labiau ją atsilieptume. Tai čia būtų va, bendra schema, kuri visada teisinga būtų. Na ir be abejo, tie kalbinimai vaidina svarbu vaidmenį šitame, reiškia, Dievo plane. Vėlgi galima tada kelti klausimą, kodėl tų kalbinimų yra nelabai daug. Ne, mes visai mielai turėtume mistinės patirtis kasdien arba bent kartais savaitę, sekmadieniais ir panašiai. Ir vėlgi vieni turi daugiau, kiti turi mažiau. Dievas, ir dvasinė rašytoja sako, Dievas kiekvienam iš mūsų turi tokią individualią treniruočių programą. Ir vienam žmogui reikia labiau ten tų mistinių patirčių, kitam jų mažiau reikia. Vienam Dievas veda mus labai olimpiniai čempionai. Tai jie turi savo gydytojų, prižiūrėtojų, visą komandą, kur ten, reiškia, jo matuoja kiekvieną dieną ten visus kraujo, ten širdies ir visus tuos parametrus labai tiksliai, kad jam atiderintų tą mytybą ir jo ten tą režimą ir viską. Tai Dievas panašiai su mumis. Aš kartais taip įsivaizduoju, kad kiekvienam žmogui paskirta didžiulė įstaiga, pilna angelų, kurie tenais užsėmė, laksto ir žiūri, kaip čia tą žmogelį jau taip pajudint, pakreipti ir tenais ataskaitas rašo ir tenai, reiškia, posėdžius daro nesibaigiančius, toks va, humoristinis, bet man atrodo, kad kaip tą rūpestį pamatyti, iliustruoti, tai aš savo taip iliustruojuosi savo. Ir tada dalis yra to rūpešio, kad Dievas leidžia mums pamatyti pro užuoldos kraščiuką atitrauktą, reiškia, kažkokį tai antgamtinį impulsą, švytėjimą, kažkokį tai, bet matyti yra geros priežastys, kodėl to nėra labai daug. Vėl čia dvasiniai rašytojai reiktų specialistų klausti labiau.
Bažnyčia, pabrėždama štai tą patirtį, kurią turėjo keli mokiniai ant to atsimainimo kalno, pabrėžė maldose, kad štai mokinių tikėjimas tokiu būdu buvo sustiprintas, kad štai kai jie išvys Jėzų ant kryžiaus, kad nesviruotų, kad tas suvokimas, kad tai yra Dievas, kad jis turi ypatingą misiją, jų tikėjime, jų patirtį įsitvirtintų. Kiek mums pavyksta sunkumuose, kaip manot, išlaikyti tą Dievo artumo patirtį, dažnai abejonėse, juk tai galėtų labai padėti, bet turbūt mes pamirštam.
Ir apaštalai pamiršo. Petras, prisiminkime, visai neužilgo, Petras Jėzaus išsižada net pažįstas iš baimės, kad negautų į kailį ar nebūtų čia pat, reiškia, suimtas ir persekiojamas. Tai mes esame iš to paties molio ir tikrai, kiek esu kalbėjęs ir savo maldos gyvenime, yra svarbus tie tokie atsparos taškai, tokie kuoliukai įkalti mano gyvenime, kur paskui sunkia valanda juos įsikipti yra įmanoma. Tai tos patirtys, tos tokios įžvalgos gautos iš dvasios vadovų, tokios vat, pastabos taip į dešimtuką pataikytos ir paskui jos dažnai veža mėnesius ir net metus. Padeda išlikti kelyje teisingame, nors jau nebūna tų tokių juntamų, kaip kad norėtųsi. Tai tik, manau, kad taip, kad reiškia tos mūsų patirtys, jų tikslas yra mus paruošti kelioniai per dykumą, kai nebus tų tokių oazijų daug. Ir matyti, Dievas turi savo geras priežastis, kodėl mums tos dykumos reikia dažnai gana daug, daugiau negu oazijų.
Kad neišpuiktume vieną iš tų priežasčių turbūt, nes jeigu visada viskas klotusi, tai puikiai, tai žmogus tiesiog pagalvotų, kad čia yra viskas tik tai jo nuopelnas, kai tokia stoka žmogus išgyvena, turbūt tada, na ir tas ilgesys didesnių dalykų gimsta.
Taip, čia daugybė priežasčių, tikrai taip, viena iš pradžių šita būtų, kita priežastis yra, didžiausia bėda yra žmogaus, puolusio žmogaus polinkis laikyti save dievu ir tos vat, visos stokos ir trūkumai ir pandemijos visokiausios labai pastato mane į vietą, kad paaiškė, kad nuo toli gražu man tikrai reikia nuolatinės dievo paramos ir pagalbos ir vat, tas dykumos laikas yra pats geriausias dykumoj, tikrai matau savo tokį nuskurdumą, kad nesu Dievas, man reikia pagalbos iš daug stipresnio, didesnio už mane.
Dabar norėčiau klausti Ritos apie tą Dievo atradimų patirtį. Tai jūsų gyvenime taip pat buvo tokie momentai, kurie įsirėžė jūsų gyvenimą kaip ypatingi, kaip tam tikro Dievo ypatingo artumo, brangaus tokio artumo suvokimas. Gal galėtumėt apie tai pasidalinti su Marijos radio klausytojais?
Na, pati pradžia tai aišku buvo mano kelionės tokia, kad galima melstis namuose pačiam, vienam, su raštu, nereikia bažnyčios, ir bet ilgainiui tas nebemaitino, tas net nekėlė džiaugsmo. Ir visą laiką buvau kažkokiuose ieškojimuose ir vienos kelionės metu, piligriminės kelionės metu, susipažinau su broliu vienuoliumi, kuris vedė tą kelionę, paskui po kelionės nuvažiavau pas jį, ne pas jį asmeniškai, į vienuolyną, pokalbiui. Pokalbis man liepė pasiruošti, susakė, kokias maldas turiu kalbėti, paliko vieną, aš įsitaisiau prie žydinio ir dar įspėjo jisai mane, kad ką reikia melstis, nes gali būti polimai. Ir likau aš tą dieną melstis, ruoštis pokalbiui. Dienos gale jau buvau nuvargus ganėtinai nuo tų maldų, tai buvo jau į popietę stipriai. Ir pradedu galvoti, kad, nu tai kągi aš čia dabar darau, taigi viskas man aišku, taigi viskas mano gyvenime praėjo, kam man čia ruoštis tam pokalbiu, ko aš atvažiavau, viskas seniai užmiršta ir gyvenu visiškai tą normalų gyvenimą ir nereikia man to pokalbiu. Ir supratau, kad tai turėjo menį apie polimus, tai ir buvo tas polimas. Ir tos maldos, kurios buvo jo patartos melstis, aš aišku vėl iš naujomis meldžiausi, pasitraukė tos mintis ir atėjus laikui, pokalbiui, kaip jisai pakvietė, jisai užtruko ilgai, kaip paskui sužinojau, tai ir buvo gyvenimo išpažintis, bet būtent va štai to pokalbio metu ir įvyko tas didysis susitikimas pirmasis tikrasis su Jėzumi. Kada jisai, Jėzus, man aiškiai pasakė, kad Rita, aš myliu tave. Ir net šiandien, tai prisimindama, man užgniaužė kvapą, man užėmė gerklę. Ir tai tas kuoliukas mano gyvenime, kurį aš tikrai esu įsikalus ir kada yra labai labai sunku, tai tada aš į jį įsikimbu. Tai va tokiu būdu prasidėjo ta mano kelionė su Dievu, su Jėzumi, asmeninis ryšys, kur žodžiais turbūt apsakyti nebūtų įmanoma, nes nėra tokių žodžių, tai ką išgyveni. Ir tik tai vieną gerai supratau, kad mūsų kūnai turbūt todėl ir pakeičiami, kad mes nesugebėtume priimti to buvimo arti Dievo su kūnais, kuriuos mums dovanojo čia žemėje Dievas. Už tai mes ir būsim pakeisti. Tai va, ir visą kelią namo, man matomai Dievas kažkaip tai prapjovė tos pulinius, kad galėtų paskui gydyti tą žaizdas, aš, ir mane plovė ašaromis. Ištisai verkiau, ir tai nebuvo pasakyti, kad verki, tiesiog pliaupė ašaros ir tu jų sustabdyti negali. Tai va, tas toksai labai stiprus išgyvenimas, stiprus Dievo prisilietimas ir tas tie jo žodžiai, kad jisai mane myli, jisai lydi mane ir dabar kiekvieną dieną. Ir prasidėjo ta mano kelionė būtent su Dievu, iš tiesų su Dievu. Ir aš tada pradėjau eiti į bažnyčią, prašiau Dievo, kad duotų man bendruomenę, nes tik tai pradėjus į bažnyčią, pradėjau aš augti dvasiškai. Viena, kaip aš buvau, kaip aš ir minėjau pradžioje pokalbio, tai buvo alkis ir kažko stoka ištisinė. Tai va, ir man davė Marijos radiją, kurioje aš apie 6 metus savanoriavau, paskui davė man darbą, kurį irgi man nebereikėjo dalintis, nes buvo sunku būti bažnyčioje, būti rekolekcijose, būti savanorė ir būti arčiau Dievo, kaip man atrodė, ir paskui grįžti į pasaulį, į darbą. Ir sunkus buvo labai dalinimasis šito. Bet taip sutvarkė Dievas, kad man nebereikia šiai dienai dalintis. Visą laiką galiu dirbti jo garbiai ir šloviai visus darbus. Ir viskas, kas vyksta su manimi, ir viską, ką aš darau, tai tikrai žinau, kad yra iš jo malonės. Ir jeigu kas nors yra manyje gera, tai yra vėlgi iš jo malonės.
Mielas Artūrai, noriu klausti, kiek svarbus tie mūsų tikėjimo tokie pasidalinimai, kiek svarbus tas perteikimas tų patirčių, kurias mes turime. Kartais tikrai stinga žodžių ir stinga turbūt tų vaizdų perteikti tai, ką žmogus išgyveno. Galbūt tai yra labai asmeniška ir nereikėtų labai, kaip sakyti, kitiems to perteikti, nes ne visi gali suprasti, kaip manot.
Na, tai irgi čia nemažai ir dvasių rašytojų ir bažnyčios dokumentai kalba apie tai, kad reikia dalintis, kad mūsų patirtys yra, kad mes auktume ir kad mes kitus guostume, ramintume, kviestume per tas patirtis. Tai tas vadinamasis liudijimas, asmeninis liudijimas ar savo istorijos pasakojimas ar savo patirčių pasakojimas yra, kaip taisyklė, yra skatintinas, gali būti ten tokių kokių nors, reiškia, išimčių, gali pasitaikyti, kur gal kurį laiką, reiktų dar pabrandinti tą mintį ir susigaudyti, kas čia vyksta. Bet šiaip iš principo, reiškia, tos patirtys dažniausiai bus naudingos kitiems, kad žmonės būtų paguosti, pakviesti, žmogus klausydamasis, va, pavyzdžiui, kaip ir Ritos pasakojimą gali atpažinti, o ir man kažkaip, tai reiškia, gal ir aš dabar esu kažkur tai tokiam truputį, tokiam individualistiniam užsidarymė, čia kažką tai truputį pasiskaitau, pasimeldžiu, ir jaučiu stoką, jaučiu alkį ir gali žmogus būti pakviestas į kelionę. Tai per tuos tokius pasipasakojimus, tos techninės terminas tam yra liudijimai, aiškiai asmeniai savo patirties pasakojimus, aiškiai jie praturtina kitus žmonės, pakviečia juos į kelionę, kaip jūs pradžioje sakėte, gali būti abejojantis, sustiprintas, netikintis, išjudintas iš savo netikėjimo gali pradėti jau truputį būti atviresnis tikėjimui. Taip, kaip taisyklė, mes esame kviečiami dalintis savo patirtimi su kitais.
Mėly Marijos radijo klausytojai, kalbamės šioje laidoje atsimainimo šventės proga apie mūsų tuos tokius ryškesnius tikėjimo momentus, kurių metu patiriame Dievo artumą, patiriame, kad jis mus myli, kad jis globoja, mes paragaunam kažkokiu būdu to ant gamtinio gyvenimo. Ir kalbinu šioje laidoje Artūrą Lukaševičių, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytoje. Noriu paklausti dar taip pat, kiek tai susiję mūsų tos atsimainimo, tokios Dievo artumo patirtį su maldos gyvenimu. Ar tik tai maldojimės gal patiriame, ar, aišku, Dievas nėra pribojamas, bet na, vat, būtent su malda, kiek tai yra susiję.
Tikrai labai daug susiję su malda. Malda yra labai svarbi mūsų dvasinio gyvenimo dalis, esminė dalis. Ir taip maldoj rašytojai, kurie nagrinėja, gilinasi į tai, dvasios vadovai, sako, taip maldoj gali būti tų patirčių, bet būtų neteisinga iš mūsų pusės kažkaip tai taip tikėtis ir laukti, nes maldoj gali jų ir nebūti tų patirčių. Maldos kokybė ne nuo to priklauso, maldos kokybė priklauso nuo mano ištikimybės, mano noro būti arčiau Dievo, atsiverti Dievui, jam atsiduoti, jam paklusti. Ir kartais Dievas duoda maldoje tų tokių net ir juntamų, kartais juntamų tokių patirčių, ir jos labai brangintinos, labai geros, bet iš esmės ne jos padaro maldą vertingą. Vertingą padaro maldą, kaip, pažinu, garsus atvejis, motinos Teresės atvejis. Mes vėliau sužinojom, kad jinai neturėjo jokių patirčių ir netgi gyveno didžiulėje tokioje dykumoj, dešimtmečius gyveno, o atrodė išoriškai, kad jinai tenai maudosi patirčių, kaip sakant, spinduliuose. Ne, ir ištikimybė, kaip, aiškiai, jos žodis pagrindas buvo ištikimybė, mano reikalas yra būti ištikimai, o nesėkmingai jos žodžiai yra. Tai va, tai būtų maždaug gal.
Kartai žmonės net ir savo maldą supeikia, reiškia, ir tarsi laukia, kad maldoj kažkas būtų čia tie vau momentai. Ir dėl to gal mes kartais tuose maldos ir nuobodžiaujam, jos prailgsta, kai mes neturim tokių kažkokių ypatingų nušvitimų, tokių pakilumų, pakilėjimų, tokių giedrumo, tokio neturim, kuris mūsų gyvenimą, šį pilką gyvenimą ar įvairų gyvenimą dar kažkaip pranoktų, nuskaidrintų ir tiesiog gal kartais ir pavargs. Tam melstis, kaip manot, dėl to, kad tų patirčių nėra. Ir mes kartais net ir Dievui priekaištaujam arba savo priekaištaujam, kad štai netinkamai meldžiam, kodėl viešpatė neduodi.
Nu, čia irgi tokie dvasinės teologijos jau gilūs klausimai. Čia tam yra rekolekcijos, kuriuose geras vadovas rekolekcijų padės tą maldą brandžiau, giliau, tikriau suprasti, priimti. Malda nėra paieška dvasinių patirčių. Maldos kokybė nepriklauso nuo tų patirčių buvimo arba nebuvimo. Malda yra tas reiškia, širdies ir proto pakilėjimas. Ir aš darau iš savo menkų, jeigu tiek, kiek galiu. Ir esu tikras, kad Dievui mano pastangos patinka ir ten, kur reikės, jisai duos patirčių. O jeigu nereikės, tai aš tada turėsiu tokią dykumos laiką, kuriame reiškia, mano ištikimybė bus auginama ir tikrinama ir galimybė apsivalymui, mano motyvai turės skaidrėti.
Na, dabar kaip tik vasaros laikas, tas vasaros toks brandumas, kai jau ir derlių skinam ir galim gerėtis tą žalumą ir daugeliu atostogos toks atsipalaidavimas ir tas toksai šilmos ir saulės, tas gaivumas, na, žmogų tarsi irgi labiau pakilėja arba leidžia labiau pasijusti laimingam. Štai žmogus labiau džiaugiasi gyvenimu, džiaugiasi buvimu šiam pasaulyje. Kiek vat tokia patirtis gali padėti patirti Dievo meilę, Dievo artumą, tokį Dievo palaiminimą, nu ką galėtume prilyginti tam atsimainimo momentui, kurį mokiniai ant kalno patyrė.
Tikrai taip. Dievas kalba mums per visas patirtis. Dievas kalba per džiaugsmingas, skausmingas, liūdnas, linksmas, problema yra mano, aš kaip imtuvas negebu priimti. Ir tada Dievas turi būti be galo išradingas, kaip dabar tam užsispyrusiam, užsidariusiam, blogose įpročiuose užsidariusiam žmogeliui, kaip aš esu, kaip jam nu, va, tą šviesos, tą pakvietimą tą ištiesti, tą ranką, kad jis atsilieptų. Tai va čia ir tada Dievas kalba tikrai, tikrai, tas žmogus, kuris yra imlus, jisai per gamtos grožį, per kalnų grožį, per žvaigždėtą dangų, per reiškia, žalumą, vat, kaip tik tokio metų laiko, koks dabar rugpjūčio mėno yra, kaip Dievas prabyla, tikrai prabyla, bet ką padaryti, kad aš priimčiau tą, čia pagrindinė problema. Dangus bus nesibaigianti šventė, tas žmonės kartais klausia, kodėl, nu, dabar galėtų jau būti. Problema yra ta, kad mano imtuvas yra negebantis priimti tą džiaugsmą ir aš pradedu nuobodžiauti, pradedu nežinia ko norėti, reiškia, manęs jau nedžiugina, man jau dar reikia dar kitokių dirgiklių ir reiškia dar visokiausių, aš nepatenkintas, o tas negebėjimas džiaugtis yra didžiausia problema, didžiausia problema. Kad dangus yra džiaugsmas, bet jeigu aš įsiugdžiau savyje negebėjimą džiaugtis ir dėl įvairiausių priežasčių, man net dangus nebus dangus. Ir tada Dievas sako, nu ką, tai tada tave gal prakalbinkime kitų būdų, gal tave tada skausmas, reiškia, atvers ant gamtai, reiškia, susitikimų. Ir Dievui tada tenka naudoti tam, kad išgelbėtų užsispyrusį, užsidariusį žmogų, jisai tada turi naudoti didžiulę įvairovę. Ir Dievas yra be galo išradingas, jisai yra gyvenimo autorius ir gyvenimo meistras ir žinovas, kaip prakalbinti. Esu net girdėjęs Dievas sulyginamas su kontrabandininku, kuris savo malonę sugeba prasmugdyti per užtvaras didžiausias.
Kartais atrodo, kad tą atsimainimo patirtį, tą spindesio tokią patirtį galima išprovokuoti. Ar sutiktumėt su tuo, kad išprovokuoti kartais gali paprastas dalykas dėkingumas Dievui, kai aš už visų tų dalykų, už vasaros atostogų, už to gražaus kraštovaizdžio, už skanių vaišių matau viešpaties maloningumą, viešpaties dosnumą. Ir aš tiesiog, na vat, dėkoju, kad čia va Dievas suvedė su tai žmonėm viešpatie, nu tavęs čia tiršta, kad tu tiek daug man duodi, galėčiau neturėti, galėčiau nematyti, nepastebėti, bet tu apdovanojai. Ačiū tau, čia tavo tikriausiai vieta yra ir tada, na, toks atvirumas atsiranda, kada žmogus, nu, neišvengiamai dėkoja Dievui ir daugelis žmonių liudijo, kad būtent tokiom vat aplinkybėm juos ištinka kažkoks toks, nu, sakytum, pagavos jausmas, kada, nu, supranta, kad jis yra laimingas, kad yra kažkas daugiau, kad, nu, vat, kalba tai, ką jis mato, kalba ne tik tai tas kraštovaizdis, skanus maistas ar dar, bet Dievas per tai kažką daugiau sako.
Taip, tikrai, jeigu žodį išprovokuoti naudosim šitą prasme, tai tikrai esame raginami išprovokuoti tokiu būdu. Ir tikrai labai krikščioniška yra džiaugtis skaniais pietumis. Ir, reiškia, toks yra pasakojimas apie šventąją Rodos Teresę Avilietę, kuri buvo paradoksaliai didžiulės maldos žmogus ir tuo pačiu metu, reiškia, mėgo skaniai pavalgyti. Ir vieną kartą jai papriekaištavo, kad jinai labai su dideliu apetitu valgė vištą. Ir jinai kažkas ten jai priekaištą, kaip štai toks maldos žmogus, reiškia, jinai taip mėgaujasi tą vištą. Ir, reiškia, jinai sako, višta yra višta, o malda yra malda. Tai va toks, va čia labai katalikiškas požiūris, reiškia, į gyvenimą. Katalikai esame mes kviečiami, yra laikas pasninkauti ir laikas švęsti. Ir mes tada, pasninkas turi savo prasmę ir savo džiaugsmą ir šventė, reiškia, mes nesame tie, kurie turime visą laiką būti kažkokie, tai reiškia, tokie susivaržiaus. Ne, labai katalikiškai yra džiugauti gyvenimu ir puikiu maistu ir gražiu kraštovaizdžiu. Taip, labai teisinga ta mintis, dar pridėsiu prie to provokavimo. Popiežius Pranciškus savo paraginimą Evangelijai Gaudijų, man atrodo, jisai sako, pirmosiuose įžangos skyriuose jisai sako, kur pasaulis serga didžiulė sielos liga, jisai reiškia nuobodžiauja, reiškia bodėjimas, jis nuobodžiavimas, reiškia gyvenimu, nu, man viskas nusibodo, aš visko atsivalgęs, va toks žmogus. Ir reiškia, jisai kažką tai be galo savyje praradęs yra, jisai negeba džiaugtis. Tai va čia tas priešnuodis būtų žingsnelis po žingsnelio, dažniausiai nelengvai, ugdyti savyje teisingai dėkingą širdį. Tai nereiškia, kad mes turim kažkaip tai dabar tai kažkaip tai tokiu super optimizmu čia. Ne, tu pastebėk tikrai esančius dėkingumo vertus dalykus ir sureaguok juos dėkingumu ir po truputį matysi, kad dėkoti verta vis už daugiau ir daugiau. Tai bus tas teisingas kelias.
Na, turbūt kiekvienas tas patyrimas, kada žmogus patiria Dievo artumą, reiškia, yra toks ypatingas ženklas jo gyvenime. Ir mes kalbam apie tai, kad ne tik tai prisiminti reikia, bet ir apie tai kalbėti su kitais žmonėmis. Bet turbūt yra daugybė žmonių, kurie vis dėlto galbūt ir tiki ir pasirenka tą tikėjimą kaip vertybę, bet štai tų tokių šviesos momentų, tų dangaus karalystės momentų, nu, nepatiria kažkaip. Ar jų tas tikėjimas kažkaip yra kažkur užstrigęs, ar jie tiesiog netrokšta šito, nu, ar neprašo, ar Dievo malonė kažkaip dėlse. Kaip yra, kad galbūt ne visi žmonės apie tai susimasto, kad štai gali būti toks momentas, ar jie jų gal net pažįsta, gal nieks nepamoko juos atpažinti, kaip yra.
Čia vat, visa didžiulė įvairovė priežasčių, kurias jūs ir paminėjote, gali būti. Čia būtų dvasinio vadovavimo klausimas konkrečiai su kiekvienu žmogumi, kodėl jam taip yra. Iš mano nedidelės patirties, man atrodo, kad dažniausiai žmonės neturi pakankamai norų tam. O noro neturi pakankamai, nes nemano, kad tai yra verta į tai investuoti. Nes mūsų dėmesį bando pagauti daugybė dalykų šiame pasaulyje, visos reklamos, ideologijos, visa masinė kultūra, masinė žiniasklaida, kai bando gauti mano dėmesį ir siūlo man už tą dėmesį kažką, tai įvairias sėkmės, malonumus, visokiausius man patinkančius dalykus, iš kurių didelį dalis yra pigus blizgučiai. Ir va tame visame pasiūlo spektre tikėjimo siūlomi dalykai dažnai nepatraukia mano dėmesio. Ir žmogus sako, nu, aš tai būsiu doras, aš iš principo tikiu, kad Dievas yra, aš atlieku minimaliai ten savo tas katalikiškas pareigas, mano gyvenimas bus kitur investuojamas. Va čia, matau, ta problema yra. Reiškia, mes netveriame plačiai savo glėbio ir nors Dievas pasiruošęs įdėti daugybę dovanų man į glėbį, aš tiesiog neduodu jam galimybės tam, netveriu savo rankų. Mano delnai yra užimti, daugybė tenai sugniauštų visokiausių man patinkančių dalykėlių. Tai manau, kad čia būtų priežastis. Kaip žmogui pasakyti, kad tu esi vertas daugiau, kad gyvenimas yra daug daugiau galintis tau duoti, kaip pamatyti, kad tai, ką tu turi, yra gerai, bet yra įmanoma daug geriau. Tai čia būtų pagrindinė, man atrodo, priežastis. Ir dėja, kažkaip tai skausmas yra tai, kas mus, reiškia, padeda mums atsiverti didesniam gyvenimui. Ne tai, kad Dievas nori mūsų skausmo, bet dažnai gerus dalykus mes priimame kaip savaime suprantamus ir man teisėtai priklausančius netgi. Aš esu nusipelnęs gyventi geriau, anot reiškia naudojimų tokių vat, visokiausių posakių. Bet ir tai savaime suprantama. Bet kaip dabar man pamatyti, jog niekas savaime nėra suprantama. Viskas yra dovana. Jeigu man pavyktų pamatyti realybę, kaip jinai yra iš tikrųjų, kad viskas yra dovana, tai, kad aš turiu dvi kojas, dvi rankas, ryte atsikeliu iš lovos, pats nuėjau papusryčiauti, daugybė žmonių negali to daryti ir aš visiškai, nesijaučiu dėkingas už tai, kad vaikštau, kalbu, gyvenu, reiškia, va tokioj šaly ir viską kaip, tai va tas mūsų gebėjimas būti nedėkingam, nepastebėti, kad tai yra dovana, kuri nėra savaime suprantama, va čia yra didžioji problema slypi žmoguje, užsidariusime nuo dievų. Iškia, pasaulis yra gražus, Dievas yra be galo geras ir mylintis, bet aš sugebu to nepastebėti, sugebu save įtikinti, kad yra kitaip. Ir o čia kaip tą pralaužti šitą užsidarimo šarvą?
Nu, gal atsakymas būtų labai paprastas, prisiminti tokias šviesias gyvenime patirtis, kur ypatingai prie manęs kažkas priartėjo, na, kur tikrai suteikė tokių džiaugsmo momentų, kažkas apdovanojo, kažkas gerą pasakė ir kaip tai mane paveikė ir tiesiog priimti tą žmogų ne kaip tokį tik tai savaime žmogų, bet kad jį kažkas atsiuntė, kad atsiuntė būtent tuo momentu, kad kažkas suteikė pagalbą ir kodėl būtent tada. Tiesiog pastebėti va tuos iš tokius šviesius momentus, kad vat, kažkas ir iš tų tamsių akimirkų vis dėlto išvedė, jos baigėsi, galbūt kažkas atėjo, padėjo ar prašiau vat, ir tie vat, momentai, kur davė šviesos, gali ir yra tie atsimainimo momentai, tie sušvitimo momentai, kai supratau, kad gyvenimas nesustoja, kad jis na, yra reiškia, kažkas daugiau, didesnis projektas, negu kad tik tai tas sunkumas kažkoks ar krizė.
Bet teisingai visiškai, bet va šita pozicija mano širdyje kovoja su, arba prieš ją kovoja mano pavydas, mano godumas, kuris sako, ai, nu taip, ten buvo gerai, bet kodėl tai nebuvo kasdien? Arba kodėl Petrui Petraičiui buvo, tai vyksta daug geriau negu man. Aš turėjau tų šviesos momentėlių tik tai kartą į mėnesį arba kartą į metus, o reiškia, vat, matau reklamose žmonės, kurie laimingi kasdien ir jiem be galo sekasi kiekvieną dieną po milijoną jie laimi. Tai va manyje esančios tamsybės, ydos mano mūšį kelia nuolatinį prieš šitą dėkingumo, atsivėrimo gerelybei reiškia, poziciją. Tai karas vyksta visą laiką.
Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje su Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytoju Artūru Lukoševičiumi kalbėjomės apie tą tokią dievo artumo patirtį, kurią mums gali priminti šitas atsimainimo epizodas, kurį šiandien skaitome Evangelijoje. Tegul jūsų gyvenime, jūsų tikėjimo kelioniai tų šviesių momentų, kurių metu suprasite, kad Dievas yra arti, kad Dievas yra nuostabus, kad Dievas yra didis ir jūs laimina, jūs myli, jūs palaiko, būna kuo daugiau ir tegul tie momentai sustiprina jūs ir tuo met, kai ateina negandų, išbandymų, dykumos ir tamsos laikas. Ačiū visiems ir linkiu patirti tų momentų, kurių metu Dievas jumis gerėtųsi. Ačiū, prie mikrofono buvau taip pat ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.